З 18 па 20 лістапада 2011 года папа Бенедыкт XVI наведае Бенін. Візіт пантыфіка адбудзецца па асабістым запрашэнні прэзідэнта гэтай краіны, а таксама яго ўраду і біскупскай канферэнцыі. Візіт Бенедыкта XVI ў Бенін будзе прымеркаваны да 150-гадовага юбілею евангелізацыі гэтай краіны. Спецыяльна да гэтага візіту будзе выпушчана адгартацыя пантыфіка плён працы сінода афрыканскіх біскупаў, які праходзіў у Ватыкане ў кастрычніку 2009 года. Гэты дакумент, які раскрые тэму сіноду касцёлу Афрыцы на службе паяднання справядлівасці і міру, будзе пастырскай інструкцыяй для афрыканскага касцёла ў наступныя гады. Візіт у Бенін будзе таксама добрай магчымасцю для святога айца узгадаць дарагога яму сэрцу кардынала Бернардзіна Гантін, шаноўнага сына гэтай краіны, з якім папа працаваў разам на працягу доўгіх гадоў.